რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პირადი ცხოვრების სამსახველი კიდევ ერთი ვიდეო ასალის ინტერნეტ სივრცეში გავრცელების ფაქტზე. საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით, რაც პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაციის უკანონოდ გავრცელებას გულისხმობს. ამ ეტაპზე ტარდება აუცილებელი გადაუდებელი საგამოძიება მოქმედებები განუცხადეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მთავარ პროკურატურაში. ინტერნეტ სივრცეში დღეს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერთან ახლავს ტექსტი, რომლის ავტორი რამდენიმე პოლიტიკოს მოუწოდებს პოლიტიკიდან წავიდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ჩანაწერების გავრცელების გაგრძელებით ემუქრება. პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება ანგრევს ქართულ სახელმწიფოებრიობას, განაცხადა დღეს პარტია თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის წევრმა გიორგი ცაგარეიშვილმა. დეპუტატის თქმით, მსგავსი ტერორი დიდი უბედურების მომტანია სახელმწიფოსა და საზოგადოებისთვის და მით უმეტეს მოახლოებული არჩევნების ფონზე შესაძლოა გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს სახელმწიფოებრიობას. საქართველოს ხელისუფლების შესაძლებლობებში ეჭვმეპარება, მაგრამ მაინც ვალდებული ვარ, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქემ და პარლამენტის წევრმა ხელისუფლებას მოუწოდო ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რათა ძირშივე იყოს აღკვეთილი მსგავსი საშნელების გავრცელება და ყველა გამავრცელებელს მოეთხოვოს უმკაცრესი პასუხი, განაცხადა გიორგი ცაგარეიშვილმა. მისივე თქმით, ჯერჯერობით არც ერთი მსგავსი ვიდეო ჩანაწერის გამავრცელებელი არ არის დაკავებული და პასუხისგებაში მიცემული და სწორედ ამიტომ გათავხედნენ ეს ადამიანები. არავინ მოვიტყუო თავი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ტექნიკურად შეძლებს ჩაკეტოს და სრულად დაგვაზღვიოს ინფორმაციის გავრცელებისგან, ასე ეხმაურება დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი ინტერნეტ სივრცეში პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერის გამოქვეყნების ახალ ფაქტს. ქუცნაშვილის თქმით, ერთადერთი, რაც ხელისუფლებას შეუძლია, არის კანონის დარღვევაზე ეფექტური რეაგირება, და ისიც იმ შემთხვევაში, თუ ვიდეო ჩანაწერის ატვირთვა საქართველოში მოხდა. ამასთან ზაქარია ქუცნაშვილი ვარაუდობს, რომ ეს ჩანაწერები ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლამდეა გადაღებული, რადგან დეპუტატის თქმით, წინა ხელისუფლების მართველობისას ამ თემით დაინტერესებული სპეციალური სამსახურები მოქმედებდნენ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს სტუდენტების ორი აქცია. კანცლერობის კანდიდატის გიორგი გაფრინდაშვილის მოწინააღმდეგეები სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბეებზე შეიკრიბნენ, ხოლო უნივერსიტეტის თვითმმართველობის და გიორგი გაფრინდაშვილის მხარდამჭერები უნივერსიტეტის ეზოში. ორ ჯგუფს შორის ჩამდგარია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვის სამსახური. სტუდენტების ჯგუფი, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა უნივერსიტეტის ფოიეში საპროტესტო აქციას მართავს, მოითხოვს უშიშროების თანამშრომლებმა დატოვონ საუნივერსიტეტო სივრცე, გაუქმდეს სტუდენტური თვითმმართველობის პრივილეგიები, ასევე უნივერსიტეტის რექტორის და კანცლერის არჩევის პროცესში მოხდეს სტუდენტების და ლექტორების მაქსიმალური ჩართულობა. დარწმუნებული ვარ, ორივე ჯგუფის წარმომადგენლებს უნივერსიტეტი უყვართ და არ დაუშვებენ რაიმე პროვოკაციას, ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ, რომელიც ორი საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდა. პაპავას თქმით, უნივერსიტეტში სიტუაციის გამწვავება უნდა გამოირიცხოს. როგორც ლადო პაპავამ აღნიშნა, უნივერსიტეტში აზრის თავისუფლად გამოხატვა და ეს არის ნორმალური პროცესი, მაგრამ არ უნდა იწვევდეს ესკალაციას, რათა გადაიზარდოს მოვლენებში, რომელიც უნივერსიტეტს დიდ ზიანს მიაყენებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლებრივი ჩარჩოებიდან არ უნდა ამოვარდეს, განაცხადა პაპავამ. მისივე თქმით, გიორგი გაფრინდაშვილი აკადემიური საბჭოს სხდომის შემდეგ კანდიდატურას არ მოხსნის, მაშინ ერთადერთი გზა, რაც უნივერსიტეტს დარჩენია, არის ის, რომ არ ამოვარდეს ლეგიტიმური ჩარჩოდან და სენატის სხდომა ჩაატაროს. 37-მდე გაიზარდა ანკარაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრის მეჰმედ მუეზინ ოღლუს ინფორმაციით, დღეს დილით გარდაიცვალა მძიმე დაჭრილი 3 ადამიანი. მინისტრის ცნობითვე კლინიკებში რჩება 71 დაჭრილი, რომელთაგან 15-ის მდგომარეობა მძიმეა. ანკარის ორი მთავარი სატრანსპორტო მაგისტრალის გადაკვეთაზე დანაღმული ავტომანქანა გასულ საღამოს აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე, როგორც გენდერული და ქალთა პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ პრაქტიკულ საშუალებაზე. ვინ და რა ჩივილებით აკითხავს ფსიქოლოგს, რამდენად გახსნილია საზოგადოება თავის პრობლემებზე სასაუბროდ და რამდენად პოპულარულია პრაქტიკული ფსიქოლოგია ჩვენ საზოგადოებაში. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა და ნახვაც კი უკვე მოგვიანებით შესაძლებელი იქნება. ასევე ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. ახლა მოუსმინოთ მუსიკას, რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. I was out in the rain, wondering when I'd see the sun again. Lonely hearts, I wrote the book. Since you walked away without a second look. Oh, but now I feel good, 'cause you look at me the way a woman should. I feel my soul rise through a new love. No blues, I can't rise above. I feel my soul rising when I'm close to you. When you're with me, girl, there's nothing I can't do. Yesterday I was falling apart, picking the pieces of my broken heart. But one touch of your healing hand, 24 hours later, I'm a whole new man. Yeah, and I'm strong enough, 'cause you make the world a better place somehow. I feel my soul rise to a new lust. No blues I can rise above. I feel my soul rise when I'm close to you. When you're with me, girl, there's nothing I can't do. I feel my soul rise to a new lust. I can rise, but I've got sunshine on a brand new day, and the great clouds have all drifted away, and there's nobody that I can be if it's you and me. Yeah. Laparakobs Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ვბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ დღეს გენდერულ ამბებში ვსაუბრობთ ქალთა ფსიქოლოგიაზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების საკითხზე, ამ პრობლემების გადაჭრის საკითხზე და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოგზანდით დღეს. მოკლედ, ჩვენი თემა, როგორც უკვე ვთქვით, არის ქალი, ოჯახი, ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის როლი თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში, ვიცით, რომ ზარდია. აი, საინტერესოა, ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, რამდენად აუბამს მხარს ფეხს უკვე საქართველოს იმ ტენდენციას, რომ განვითარებულ მსოფლიოში, როგორც პირადი ექიმი, პირადი ფსიქოლოგიც კი ყველა მის ყველა ოჯახშია, ხომ? რამდენად საჭიროა ფსიქოლოგიური დახმარება იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალთა საკითხი ძალიან მწვავეა, სადაც ოჯახის დაგეგმვა პრობლემაა, სადაც ბავშვებზე და ქალებზე ძალადობა პრობლემაა.
როგორ
შეიძლება ისწავლეთ ამ საკითხებზე დავიწყოთ?
ბატონო, დღევანდელ დღეს მომართვიანობა აშკარად გაზრდილია ნამდვილად, სადღაც 10 წლის წინ ალბათ ასეთი მაჩვენებლები არ ექნებოდა ფსიქოლოგებს დარწმუნებული ვარ. დღეს ბევრად უფრო მოიმატა მომართვიანობამ და საშუალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ სადღაც 80% ალბათ ქალია.
აჰა.
და თუ მამაკაცები მოდიან, იქიდან კიდე 50% მეუღლესთან ერთად მოდიან, ქალებს მოყავთ, ანუ შედარებით ნაკლებად არიან მამაკაცები. ნუ გასაგებია ხა, პრობლემები რა თქმა უნდა ბევრად მეტი გვაქვს, მაგრამ ამას ალბათ ისიც განაპირობებს, რომ რაღაცა ცოტა უფრო ყოჩახი ყავს, მე მგონი, ჩვენ ქალები ზოგადად, და პრობლემებს თავისი ფორმით ებძვიან მაინც. ნუ ვისაც შეუძლია თქვათ მეგობართან, ახლობელთან, ვინც ხვდება, რომ ვერერება და უკვე მძიმეა და მწვავეა ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა უკვე ფსიქოლოგამდე მოდიან.
კეთილი, რა პრობლემებით მოდიან ფსიქოლოგებთან ქალები? ძირითადად ზოგადად თქვათ,
უფრო გახშირებული, რა თქმა უნდა, არის პირადი პრობლემები, პირადი ურთიერთობები ძალიან წვავეთ არის, მაგრამ არანაკლებია თქვათ მოზარდებთან ურთიერთობა, შვილებთან ურთიერთობის პრობლემა, რომელიც ქალბატონებს აწუხებთ, და უფრო ხშირად არის ხოლმე სანამ მოზარდს მიიყვანენ და საკუთარ შვილს მიიყვანენ ფსიქოლოგთან, თვითონ გადიან კონსულტაციას, რა ჯობია, როგორ შეიძლება მოიქცნენ. და ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ თუ დედას უცვლი პოზიციას, დამოკიდებულებას და დედას უჩვენება ამ პრობლემას გვერდიდან, თავისთავად გვარდება ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემა, ანუ შვილი, ბავშვი თქვათ 12-13 წლის ბავშვის მიყვანა ფსიქოლოგთან შეიძლება აღარც გახდეს საჭირო. ამიტომ ეს ძალიან მომგებიანი მდგომარეობაა დედებისთვის.
გავრცელებულიც არის ესეთი აზრი, რომ ბავშვს ნაკლებად აქვს პრობლემა, პრობლემები აქვს მშობლებზე, პრობლემებია ოჯახში და ბავშვი ამ ყველაფერს ირეკლავს და იქცევა შესაბამისად. ამიტომ თუ, როგორც ირინამ თქვა, შეუცვლი დამოკიდებულებას სხვა თვალით შეახედებ ამ პრობლემაზე, როგორც წესი ლაგდება ხოლმე. თუმცა ეხა იქ გარდახის ასაკზე თუ ალაპარაკი, არის რაღაცა ასაკიდან გამომდინარე პრობლემები, რომელსაც თალკე მიხედვა და ჩარევა ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ეს არის დედების პრობლემა. და ქალებს უფრო მეტად აქვთ ეს პრობლემა?
ქალებს აქვთ უფრო მწვავედ, ხო? და აი, წეღან რო ახსენე, პირადი ცხოვრება ძალიან გახშირებულია ზუსტად აი თინეიჯერობის ასაკში, როდესაც შვილებს აღარ ჭირდებათ ასეთი დოზით დედის ჩართვა თავის ცხოვრებაში, მაგრამ სამაგეროდ ქალბატონებს, რომელთაც პირადი ცხოვრება პრაქტიკულად აღარ აქვთ უკვე ამ ასაკში, მთლიანად არიან ჩართულები შვილის ცხოვრებაში და ეს იმდენად დიდი დოზით ხდება და იმდენად შემაწუხებელია, რომ ხანდახან ბავშვებს უბრალოდ პროტესტის განცდა აქვთ ამასთან დაკავშირებით.
ეს ამ შემთხვევაში ბავშვის პრობლემაზე ვსაუბრობ თუ დედაც პრობლემაა?
უკვე ორივე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე, მაგალითად ასეთ დროს დედას ეკითხები, თქვა, შვილის გარდა რა აქვს, სად არის მისი ცხოვრება? აბსოლუტურად არარეალიზებული, არა სამსახური, არა საქმე. ზოგჯერ ისეთ მდგომარეობებში კი მივდივართ ხოლმე, ჩემთვის მაგალითად ძალიან გასაოცარია, მეგობრებისთვისაც კი არ ცალიათ, არ დადიან მეუღლესთან ერთად არსად, რომ ეკითხები, აი ბოლოს როდის დაისვენეთ თქვენ და თქვენმა მეუღლემ ერთად სადმე? თუნდაც ორი დღით და ვეღარ იხსენებენ, ეს იყო წლების წინ. და ეს ყველაფერი ალბათ მერე საერთო პრობლემას ქმნის ქალბატონისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება ასე თანგადაყოლა, ასე, არ ვიცი ახლა მას რა ქვია, ქართული დედის ფენომენი,
ჰიპერმზრუნველობა ქვია ამას, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც დედის მთავარი ფუნქცია არის სრულად თავისი შვილების ცხოვრება და ეს, რა თქმა უნდა,
თუმცა
Ძვარი, მე მგონი ყველაფერი თავის რელსებზია, ასე ვთქვა, და ყველაფერი წესრიგდება და ის რაღაცა ჩართულობაც, რაღაცა დოზით საკმარისი ხდება შვილის ცხოვრებაში. ხა ქალი, რომელიც მუშაობს, მაგალითად ქალი, რომელიც საკუთარ თავს უფლებას აძლევს კვირაში ერთხელ მაინც მეგობრებთან ერთად სადღაც წავიდეს, მეუღლესთან ერთად დაისვენოს, ან თუნდაც კვირაში ერთხელ 1-2 საათი კონდეს გამოყოფილი მეუღლესთან ერთად ან მეგობართან, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ხა მაინც მაინც მასზე არ მაქვს აქცენტი, ხო? ბუნებრივი ასეთი დოზით ვეღარ ჩაერთვება ვერავის ცხოვრებაში, მას თავისი პირადი ყოფილი ცხოვრება ეკნება, ხო?
შეთაშორის არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს პირადი დრო საერთოდ ამოვარდნილია ქალების ცხოვრებიდან და როდესაც ამაზე მეუთითებ, დიდი ხანი ჭირდება ფიქრი, რომ ვაიმე, ნუ სადმცალია იქ შვილები და იქ ოჯახი. და პირადი დრო მინდა უბრალოდ განმარტო, ეს არის დრო, რომელიც არის დაკავშირებული სასიამოვნო ემოციებთან, ანუ ვაკეთებ იმას, რაც მე სიამოვნებს. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს მეგობრებთან ურთიერთობა, საუბარი, ყავის ან ჩაის თანხლებით, ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ხატვა, ქსოვა, ნამსხვრის კეთება, ანუ ეს არის კომფორტული გარემო ადამიანისთვის, რომელიც როგორც წესი ქონდათ ხოლმე ადამიანებს, ქალებს, მაგრამ ეს აქვთ მივიწყებული და ამისი გახსენება გვიწევს და არის ხოლმე
ემოციების წამოვლება.
ეფექტი აქვს ამას, რომ ვაიმე, იცით რა, მე მახსოვს, რომ ძალიან მიყვარდა სიმღერა და ახლა აღარ მცალია და აღარ მღერი ვარ. როდესაც აი მე რაღაცას იხსენებ, რაც ადრე ქსიამოვნებდა და კომფორტს გიქმნიდა, შენ და იმას აკეთებ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგად ქცნობ თავს.
ანუ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ის ჩივილები, რითაც თქვენ თან მოდიან ქალბატონები, ხო? და რჩევაც თქვენგან არის ის, რომ მათ თავიანთ თავის რეალიზება მოახდინონ.
ხო, ეს ცოტა მარტივია, ბევრად უფრო რთულ პრობლემებს
შეიძლება ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ.
და ესე მთლად მარტივად არ არის ხოლმე საქმე. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვაწყდებით აი იმ გავრცელებულ პრობლემებსაც, რაზეც წეღან ვისაუბრეთ, იგივე ძალადობის ფაქტები, იგივე თქვათ ეს განქორწინების რიცხვი სხვათ შორის გაზრდილია, ალბათ, ნუ ასე ჩანს ხო, შეიძლება ესე მეჩვენება. გახშირებული აგრეთვე როგორ გითხრათ, ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ბევრად უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე ფიზიკური, რომლის დამტკიცება ძალიან რთულია სამწუხაროდ. აქ სამართალდამცავი სისტემა საერთოდ არ ერთვება, ვერ ერთვება, ხა მოიხსენება ძალიან ბევრი მიზეზის გამო და ასეთ ქალბატონებს ბუნებრივია ერთადერთი გამოსავალი სწორედ ფსიქოლოგი რჩებათ, სადაც მიდიან და დახმარებას ითხოვენ. არის ასეთი სიტუაციებიც კი, როდესაც თქვათ იგივე მამაკაც ამ შემთხვევაში მეგობარია თუ მეუღლე არ აქვს მნიშვნელობა, ელაპარაკები და ძალიან გაოგნებული ისმენს, რომ ეს არ არის ძალადობა, მე არ ვექცევი ცუდად, პირიქი ძალიან მიყვარს და ყველაფერი კარგად ამდენს, რეალობა აბსოლუტურად სხვა სურათს იძლევა. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ესეთი შეუსაბამობა მათ.
აი საინტერესოა, ქალბატონი, სწორედ აქედან გამომდინარე, ვუთხრათ რა არის მამაკაცებს ფსიქოლოგიური ძალადობა. მოდით ასე ვთქვათ. ბევრი მამაკაცი მართალი ბრძანდებით, მეც გამიგია არა ერთი შემთხვევა, როცა ვერ ხვდება.
ხო, არა, თითქოს ყველაფერი წესრიგშია და
დიახ, და რა არის ფსიქოლოგიური ძალადობა? ვუთხრათ ქალებსაც და მამაკაცებს.
ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ცოტა უფრო ფართო ცნება, მაგრამ შევეცადოთ, ხო, რაღაცნაირად დეფინიცია მოვახდინოთ. ალბათ ეს არის პირადი დროის შეზღუდვა, ფინანსების კონტროლი, შერჩევა მეგობრების და ნათესავების წრის, ვისაც ვისთანაც შეუძლია მეუღლეს ურთიერთობა და უფლება აქვს. ფსიქოლოგიური ძალადობა, როდესაც ქალს არ შეუძლია თვითონ დაგეგმოს თავისი დღე, თავისი ცხოვრება მასთან შეუთანხმებლად. ოღონდ აქ ხაზს გაუსვამ, ესეც თუდად არ გამიგო, თითქოს არავის არაფერი არ უნდა კითხო და ყველაფერი სიაკეთო როგორ შენ გინდა. ერთია ჩემინებით ვეუბნები რაღაცას და კარგია თუ საქმის კურსია, მაგრამ მეორეა თუ მე ვერაფერს ვერ გეკმავ მისი ნებართვის გარეშე. ძალიან დიდი განსხვავება ამ რაღაცას შორის, ხომ? კიდევ რა შეიძლება?
დაშინება, დამცირება.
ნუ ეს ხო, ეს უკვე რთული.
და ფინანსებს გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ძალადობის სხვადასხვა სახეა, ერთ-ერთი არის ეკონომიკური და ესე ეკონომიკური ძალადობა ძალიან ცუდი ფორმაა, იმიტომ რომ ფაქტიურად როდესაც ფინანსური რა თარის მეუღლეზე დამოკიდებული ქალი ის ძალიან დაკარგულია, ასე ვთქვათ, და არის მორჩილებაში. ამიტომ ეს ინფორმაციის დეფიციტთან მივდივართ ისევ და კარგია რომ ეს იცოდნენ მამაკაცებმა და ქალებმა, მაგრამ მე არ მინდა მხოლოდ იმ ქალებზე ვისაუბროთ, ვისაც ყავთ პარტნიორი და ვისაც ყავთ მეუღლე, იმიტომ რომ ქალს ზოგადად უფრო მეტი პრობლემები აქვს ჩვენ საზოგადოებაში ვიდრე მამაკაცს და ამიტომ ჩვენ ცოტა ეს
კეთილი მაშინ შეგვიძლია გამოვყოთ.
უბრალოდ ეცეთ რა არის იმდენად სტრესულია ეს გარემო და ეს სტრესები იმდენი წელია, გრძელდება მუდმივად, პერმანენტულად, რომ გვინდა უნდა არ გვინდა ესე მოქმედება სახთანს ჩვენზე და
ხალები უფრო
ემოციურად ასე ვთქვათ მოწყვეტი ჯგუფია ამ სტრესებისადმი. მე მინდა უბრალოდ ვურჩიო რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ რომ ემოციებისგან და ნეგატიური ინფორმაციისგან თავდაცვა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენს ქცევებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე, ჩვენს გარემოზე და ამას აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ არავინ ალბათ არ ფიქრობს ისე მივყვებით ყოველდღიურ ცხოვრებას და ამაზე არ ვაკეთებს აქცენტს და ეს არის დღესდღეობით სერიოზული პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში.
ხო, ფაქტია, ხა ჩვენს დაცვაზე განსაკუთრებულად არავინ არ ფიქრობს. ამიტომ ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ დამივხედოთ, ხო? თუნდაც იგივე ხათ ამ რაც ახსენა სტრესული გარემო, ყველაფერს თავი დავანებო და პირადი ცხოვრებაც რომ ძალიან აწყობილი გქონდეს, იგივე მას მე არ გვაძლევს საშუალებას მოდუნების, ხო? დილიდან რო ჩართავ ტელევიზორს თუ რადიოს არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენობედურებას ისმენ, რომ ისე დათგუნული ხარ, აღარ ფიქრობ.
ინფორმაციის გავრცელებას
ვერაფერთან გაინტერესებს ბუნებრივია ხა. ნუ იმათაც ჰაერიდან ხო არ მოგდეს ინფორმაცია ხდება რეალურად და იმიტომაც ხდება მისი გავრცელება. მაგრამ რაღაცნაირად აი ხათუნამ სწორედ აღნიშნა, უნდა რაღაც შევზღუდოთ ალბათ საკუთარი თავი ამდენი ნეგატივის
მიმართ. ეს არის არის კონკრეტულად, ესე იგი, იმისთვის რომ ვიყოთ ბედნიერები და წარმატებულები, ნუ ბევრი ფაქტორი ამისთვის საჭირო, მაგრამ ერთ-ერთი არის მაგალითად დროის მართვა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენს საზოგადოებაში ეს დაკარგულია ფაქტიურად ვთქვათ, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მე მაქვს დაგეგმილი როდის რას ვაკეთებ. ან მაქვს დრო პირადი საქმეებისთვის, პირადი ცხოვრებისთვისაც, ოჯახისთვისაც და უფრო რეალიზებული ვარ. მეორე, ეს არის ყურადღების მართვა. და ამ ყურადღების მართვაში ემოციებიც იგულისხმება. მაგალითად, ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ქალი ამბობს, რომ მე პირადი ცხოვრება მოწესრიგებული მაქვს, ოჯახი მოწესრიგებული მაქვს, შვილებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, სამსახური, მაგრამ განცდა, რომ ბედნიერია და კარგად არის, დაკარგულია. და აი ეს დროს ვაწყდებით ხოლმე ერთით როგორ პრობლემებს, რაც აი გარემო ში, ანუ ის რომ ასმედით მიიღო უარყოფით ინფორმაციის რომ სამსახურში რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს ვიღაცების მიმართ. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს მასზე და შემდეგ ეს გადადის ამ გარემოზე, ხო? აი ამიტომ არის რომ ვასწავლით ვასწავლოთ უფრო სწორედ ადამიანებს, რომ დადებითი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში იყოს უფრო შესამჩნევი. ესე ვართ მოწყობილი, რომ უარყოფით უფრო მეტ მნიშვნელობას ვაინიჭებთ და დიდი ხნის განმავლობაში გვამახსოვრდება დადებითი არა. და სავარჯიშოც არის, შეიძლება რეკომენდაციის სახით უთხრათ თქვენს მსმენელებს, რომ უბრალოდ ყველა ვართ ძალიან სტრესულ ერთ გარემოში ცხოვრობთ, ხო? ფინანსურად როგორი უზრუნველყოფილი ვარ ჩემ პირად ბედნიერებაზე, ეს აისახება, მაგრამ არ არის გამსაზღვრელი, ხვდებით? ჩვენი განწყობები მაინც ასე თუ ისე სხვა რაღაცეებზე არის დამოკიდებული. ამიტომ დღის ბოლოს მაინც ცოტა ხნის დავფიქრდეს და დავაფიქსიროთ იძულების წესით რა მოხდა კარგი ჩვენს ცხოვრებაში. ეს შეიძლება იყოს მარტივი ვიღაცამ კომპლიმენტი მითხრა, რაღაცა სასიამოვნო დავინახე, რაღაც ახალი შევიძინე სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ ამისი ფიქსირებით ჩვენ ვეჩვევით, რომ მარტო უარყოფით ის განის ჩვენი ცხოვრება არ შედგება და ეს ყოველდღიურად უნდა გაკეთდეს სავარჯიშოსავით, ასე ვთქვათ, რომ მე დათ დადებითსა ვიყოთ ორიენტირებული.
თუ შეიძლება დავამატებ ამ ტექნიკას ხშირად ვიყენებთ ხოლმე პრინციპში და ეს აი რაღაცა პატარა ძირველს ვაძლევთ ხოლმე ამ ბოლო დროს ესე მივეჩვიე რომ ჩუქნი ხოლმე კლიენტებს და ვთხოვრო ყოველდღე ჩანაწერის სახით მომიტანონ რა მოხდა კარგი. Ну როგორც ესე პირველი 2-3 დღე მითის ხოლმე აუ არაფერი არ მომხდა რა და რა უნდა ჩავწერო, არ ვიცი რა ჩავწერო. სადღაც ორი კვირის ბოლოს შეიძლება ერთი გვერდი აღარ იყოს იმ ერთი დღისთვის. იმიტომ რომ მე როდესაც ამის ფიქსირებას ახდენ, უკვე იჯერ რაღაც მომენტებს, რომელიც მართლაც კარგია, მართლაც შეიძლება ანუ მოგანიჯოს. თუნდაც შენ შულთან ურთიერთობა სამსახურში პატარა წარმატება, პატარ-პატარა რაღაცებით იწყება მერე ეს ყველაფერი. და მოდით მაინც ვახსენოთ რა არის ბედნიერება, ძალიან ზოგადი განცდა, მაგრამ მივაყოლოთ უბრალოდ თემატურად. ბედნიერება ესეთი როგორ გითხრათ, ორი სახის არსებობს, მოდით ასე ვთქვათ. ერთი არის მოკლევადიანი, რაღაცა წამები გრძელდება ალბათ, რომელიც დაკავშირებულია დიდ სიხარულთან, დიდ წარმატებასთან, გამარჯვებასთან. და ეს არის ყოვლისმომცველი, ძალიან ძლიერი ემოცია, რომლის კონტროლი ადამიანებს ძალიან უჭირთ. მაგრამ როგორც წესი, ეს ხან მოკლეა და მერე გადის, ასე ვთქვათ, გადადის სხვა ფორმაში. და არსებობს ამისგან განსხვავებით ბევრად უფრო ხანგრძლივი და ემოციურად ბევრად დატვირთული ბედნიერების განცდა, რომელსაც აი ესეთი ეიფორია და აჟიოტაჟი არ ახლავს, მაგრამ შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც მე ვიცი, რომ ზოგადად ბედნიერი ვარ. თქვა, შვილები კარგად ყავს, მეუღლე კარგად ყავს, სამსახურში ყველაფერი წესრიგში მაქვს. ეს თუ გაცნობიერებული მაქვს და თუ ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგში მაქვს ირგვლივ, შესაძლებელია ზუსტად აი ესეთი ხანგრძლივი დროში გახანგრძლივებული ბედნიერების განცდა გქონდეს. და ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ ბედნიერების განცდა არის თანდაყოლილი. ეს მიცოდეთ რა, თუ ადამიანს ხელს არაფერი უშლის, ის არის ბედნიერი. უბრალოდ ჩვენ ეს უნდა გავიხსენოთ, აღვიდგინოთ, დაუბრუნდეთ ჩვენს ბუნებრივ მდგომარეობას, მოდით ასე დავარქვა და უბრალოდ ვისწავლოთ, როგორ ვიყოთ ბედნიერები.
მე ვიღოთ სიამოვნება ცხოვრებისგან.
დიახ.
აი ეს არის ჩვენი სიტუაციაში კი.
თუმცა, ნუ ეს ჩვენი გადაცემა იმედია დაეხმარებათ ქალებს, რომ სწორედ ასე აღიქვან ამის შემდეგ გარშემო მოვლენები და ცხოვრება პოზიტიურად დაინახონ უფრო, მაგრამ კრიზისების მართვის რესურსი არის ხო საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა ქალმა შეძლოს ეს? თუ
მეტნაკლებად კი, თუ კრიზისი არ არის რაღაც ძალიან მწვავე, არ არის დიდ ტრაგედიასთან დაკავშირებული, რომელიც აგდებს ადამიანს ასე ვთქვათ კალაპოტიდან და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ ძლიერი სტრესის დასაძლევად, ასეთი წვრილ-წვრილი კრიზისები პრინციპში დაძლევადია.
Ну კრიზისი არის ასაკი ერთ-ერთი მაგალითად, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არსებობს გარდაწეხის ასაკი, არა ის რაც ყველაზე გავრცელებულია, ხო? 12-დან 19 წლის ჩათვლით, 18 წლის ჩათვლით. არამედ მაგალითად 40 წლის ასაკში.
მეორე გარდატეხის.
ხო, რამდენიმეა, მე კიდე არის
60-65
წლის ასაკში და ასე შემდეგ. აი ეს ასაკობრივი კრიზისი კიდევ უფრო პროვოცირებას ახდენს გამწვავებას რაღაც პრობლემების. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია თვითონ გადალახოს ეს პრობლემა და ძალიან ბევრი ასეთი.
ყველა თანაბრის მწვავით არ აღენიშნება.
და ახლობით როგორ არის სტატისტიკა ასდია, სადღაც ადამიანების მესამედი ამას აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ იტანს ყველა კრიზისულ ასაკს, მეორე მესამედი ისე იტანს, რომ მხოლოდ ახლობლები წუხდებიან და მესამე მესამედი როგორც წესი ყველას აწუხებს ამ თავის მდგომარეობაში.
მაგრამ თავი ახლა გაავაცნობიეროთ, თუ მე არ ამაქვს ეს უნარი, რომ დამოუკიდებლად გამოვძვრე ამ სიტუაციიდან და ვაღიზიანებ ყველა შვილს, ლებს, მეზობლებს, მეგობრებს და თვითონაც უდათ ვარ ხომ და მიმართო სპეციალისტს. აი ეს კულტურა ჯერჯერობით ჩვენთან არ არის, იმიტომ რომ ფსიქოლოგთან ვიზიტი არ აღიქმება, რომ მე მოწესრიგებული ვარ და კარგი ვარ. Ну იცვლება პოზიტიური.
მოდიან, მაგრამ უკვე აი ძალიან გამწვავებულ მდგომარეობაში მეტი გზარო აღარ არის.
ანუ დეპრესი, ეგრეთ წოდებული დეპრესია,
ამას არ ხვია, მაგრამ ხო, ესეთ რაღაცა დეპრესიის მსგავსი მდგომარეობა.
თვითონ ვერო აღიარებენ პრობლემას.
როდესაც უკვე ვეღარ ერევიან პრობლემას და როდესაც როდესაც პრობლემის დასაწყისშივე ხდება მიმართვა, შეიძლება ესეთი ხანმოკლეა ეს ყველაფერი. შესაძლებელია ერთჯერად კონსულტირებაში დასრულდეს ეს ყველაფერი. ნაკლებ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული და ბევრად ადრე გამოვდივარ მდგომარეობიდან და ბევრს უთქვამს, რომ აქამდე სად ვიყავი, რატო არ მოვედი და რატომ ამიშალე ამდე ხანს ნერვები, ხო? ხა ერთი წელი რო ცუდად ხარ და მძიმდება მდგომარეობა, ნუ მე რეიზულებული არიან, ხვდებია რომ უკვე თვითონ დამოუკიდებლად ვერ ერევიან, მაგრამ თუმცა ესეთ გამწვავებულ სიტუაციაშიც უკვე ხშირ შემთხვევაში მარტო ჩვენ ვეღარ ვერევით, გვჭირდება ხოლმე უკვე პათოლოგის დახმარება, თქვა ფსიქიატრის დახმარება და ნუ სხვადასხვა სიტუაციებში სხვადასხვა სიმწავით.
რა შეეხება მამაკაცებს?
მამაკაცები როგორც კლიენტები თქვენ გულისხმობთ? Ну, როგორც ყველაფერში, ახაც არ გამარჩევენ დიდი აქტიურობის, მინდა გითხრათ. ისევე როგორც აი ოჯახურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღებით, ახლა ფინანსურად არ ვიცახი უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ, არის ამ ბევრი შემთხვევები, როდესაც მათი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად ოჯახის დაგეგმვის საკითხებში, ხო? Ну, ხალი უფრო ესეთი ბევრი პრობლემებით არის. უნდა იზრუნოს შვილების აღზრდაზე, ოჯახის დაგეგმვა, ოჯახის დაგეგმვაში რა იგულისხმება, რომ იმ დროს ავდეს შვილი, როცა არის სასურველი პერიოდი, შუალედები ბავშვებს შორის და ზრუნვა ამ ბავშვებზე, ხო? როგორც წესი ქართულ რეალობაში ამით მხოლოდ დედა არის დაკავებული, ხა? იშვიათ შემთხვევების გარდა სკოლებთან, პედაგოგებთან ურთიერთობა აქვს ქალს. დაგეგმის ანუ ვიცახი დაგეგმა, როდის ყავდეთ შვილი, რა სიხშირით, ან როდესაც არ უნდათ რომ მათ შვილი ყავდეთ, რა საშუალებებს მიმართონ, ესეც არის მხოლოდ ქალის ეროგატივა სამწუხაროდ. ამიტომ
და ზოგადად პასუხისგებლობაც ბოლოს ქალზეა გადატანილი, თუ რამე შეცდომები ხდება ოჯახში.
და ყველაფერი მიდის მაინც იქამდე, რომ ეს ბავშვობიდან, პატარა ასაკიდან უნდა იყოს ინფორმირებული ბავშვი აი გენდერულ თანასწორობაზე და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ არის შესაძლებელი და ძალიან დიდი წინააღმდეგობები აქვს, თუნდაც აი ამ სიტყვის გაჟღერებას გენდერს. მაგრამ ნუ მე იმედი მაქვს, რომ განათლების სისტემა საკითხებს მიხედავს და აი ეს რაზეც ვილაპარაკეთ, ხო, ძალადობის სხვადასხვა ფორმები მაჩორის გენდერული ძალადობის ეს ყველაფრის პრევენცია იქნება შესაძლებელი თუ სკოლის ასაკიდან მაშინ როცა სტერეოტიპები არ არსებობს ხო დაწყებითი ასაკის ბავშვებში იქნება ძალიან კარგი საშუალება რომ სწორედ აღვზარდოთ ესენი და ნაკლები პრობლემები ქონდეთ მომავალში იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი ქცევით ვართ როლური მოდელები ხა ამასაც ვახსენებთ ჩვენი შვილებისთვის ანუ ჩემი ქცევა ეს არის მაგალითი მათთვის როგორიც გინდათ აი არ ვიცი ვითამაშოთ მაინც იღებენ ისინი ჩვენგან ამ როლს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ ჩართულები ამ ჩვენი შვილების აღზრდაში სწორად და მარტო ოჯახების იმედზე ხო არ უნდა იყოს ეს სახელმწიფო მას უნდა ქონდეს გარკვეული სტანდარტები იმიტომ რომ ვიღაცა დედა გააგზავნის თავის შვილს სიგარეტის აყიდლად დაუშვათ და მე არ გავაგზავნი იმიტომ რომ ეს არის დარღვევა ხო აღზრდის პროცესში აი ამაზე უნდა ზრუნავდეს უფრო მაღლა ვიღაცები და მხოლოდ ოჯახების იმედზე არ უნდა ვიყო
კეთილი ჩვენ ახლა ახალ ამბებს მოვუსმინოთ ახალი ამბების დრო არადია თავისუფლების ეთერში და შემდეგ 2-3 წუთში განვაგრძობთ საუბარს ფსიქოლოგიასა და ოჯახებსა და ქალებზე და შვილებზე და ბავშვებზე
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს თავმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პირადი ცხოვრების სამსახველი კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ფაქტზე. ინტერნეტ სივრცეში დღეს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს თან ახლავს ტექსტი, რომლის ავტორი რამდენიმე პოლიტიკოსს მოუწოდებს პოლიტიკიდან წავიდნენ წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ჩანაწერების გავრცელების გაგრძელებით ემუქრება. სტუდენტების ორი აქცია მიმდინარეობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. კანცლერობის კანდიდატის გიორგი გაფრინდაშვილის მოწინააღმდეგეები უნივერსიტეტის კიბეებზე შეიკრიბნენ, ხოლო თვითმმართველობის და გაფრინდაშვილის მხარდამჭერები უნივერსიტეტის ეზოში. რაც შეეხება თავად გიორგი გაფრინდაშვილს, დღეს საბოლოოდ უნდა გაირკვეს მოხსნის თუ არა ის თავის კანდიდატურას უნივერსიტეტის კანცლერის თანამდებობიდან. 37-ამდე გაიზარდა თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში გასულ ღამით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამჟამად კლინიკებში რჩება 71 დაჭრილი ადამიანი, რომელთაგან 15-ის მდგომარეობა მძიმეა. თურქეთის დედაქალაქში მომხდარი ტერაქტი დაგმეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შეუერთდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნას რუსეთის ფედერაციაში უკანონო პატიმრობაში მყოფი ოფიცრის, უკრაინის რადის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრის ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების შესახებ. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნულ ნაკრებს ვლადიმირ ვაისი უხელმძღვანელებს. ის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობაზე დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. საუბრობთ ისეთ პრაქტიკულ საკითხებზე, როგორებიცაა ფსიქოლოგიური პრობლემები, ოჯახი, ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგთან კონსულტაციის საჭიროება, პრაქტიკული რჩევები და სხვადასხვა. ჩვენ პრაქტიკულ რჩევებს ვისმენთ ჩვენი სტუმრებისგანაც. ქალბატონები, ჩვენი სტუმრები არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე, 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები და მე კვლავ მათთან გადავალ ბუნებრივია შეკითხვით. ჩვენ წეღან, ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა, ვსაუბრობდით როლურ მოდელებზე, აი სტერეოტიპულ ქცევაზე, რომელიც სწორედ ოჯახიდან მოდის და რომელიც აისახება შემდეგ უკვე ბავშვებზე. თუ შეიძლება სწორედ ამით განვაგრძოთ საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვანია ის როლი, რასაც მშობლების განხედავენ ბავშვები შემდგომში უკვე მათ ბედნიერებაზე და მათ ფსიქოლოგიურ სტაბილურობაზე, ასე ვთქვათ.
მოკლედ რო ვთქვათ, გადამდებია ქცევა და არა თქვენი სიტყვები. ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ანუ ძალიან ხშირად ვაწყდებით სიტუაციას, როდესაც მშობლები ერთი და იგივეს უჩიჩინებენ საკუთარ შვილებს, რომ უნდა იყო წარმატებული, უნდა კარგად ისწავლო, უნდა იყო მოწესრიგებული, უნდა იყო ბედნიერი, უნდა ართავდება. ამ დროს რომ გადახედავ პირადად მათ ცხოვრებას, მშობლების ცხოვრებას, აღმოჩნდება, არც წარმატებულია, არც ბედნიერია, არც კარგად ცხოვრობს მაინდამაინც. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი შვილები ეს როლური მოდელები, გვინდა არ გვინდა. ამიტომ ერთი ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, ბავშვები მაინც ჩვენ დაგვემსგავსებიან, ამიტომ ჯობია საკუთარ თავს მივხედოთ და ჩვენ ვიყოთ რეალიზებულები. ანუ ჩვენი ქცევით ვაჩვენოთ, მე თუ ბედნიერი ვარ, მე თუ წარმატებული ვარ, მე თუ ყველაფერი კარგად მაქვს, ძალიან დიდია ალბათობა ბავშვმა ეს ისწავლოს და ეს მდგომარეობა დაინახოს და მისთვის ეს იყოს ძალიან ნაცნობი და ბუნებრივი მდგომარეობა. და მომავალში მთელი ცხოვრების მანძილზე შეეცადოს, რომ ზუსტად ეს როლური მოდელი, რაც მშობლისგან აქვს აღებული, მისთვისაც კომფორტული აღმოჩნდეს და მისთვისაც წარმატებული იყოს. აი ძალიან ხშირია, მაგალითად ცოტა ბანალურ მაგალითს მოგიყვან, თქვა წიგნის კითხვის მომენტი, ხო? როდესაც ბავშვები არ კითხულობენ, მშობლები შფოთავენ, არის ერთი ამბავი, რომ ჩემი შვილი წიგნებს არ კითხულობს. და ძალიან მარტივად, როდესაც კითხავს უსვამ, რომ ვის ხედავს ოჯახში წიგნით ხელში ბავშვი, აღმოჩნდება, რომ ვერც ვერ ავის, იმიტომ რომ არავის არ ცალია წიგნებისთვის. ზოგი მუშაობს, ზოგს, რავი, საქმე უამრავი, ზოგს უბრალოდ არ უყვარს წიგნის კითხვა და რატომ გაქვთ მოლოდინიო თქვენი შვილი წაიკითხავს ის თუ თქვენ არავის ხელში წიგნი არ გიჭირავთ? ძალიან ისეთი აბსურდული რაღაცამდე მივდივართ, ხო? და მოდით ახლა შევეხოთ აი ბედნიერების განცდას, რაც წეღან ვახსენეთ და უბრალოდ აღზრდის სტილს მივაბათ. ორი სიტყვით ისე ძალიან მარტივად რომ აგიხსნათ, ძალიან სირთულები აქ საჭირო არ არის. არის ისეთი კარგი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, როგორც არის პოზიტიური ფსიქოლოგია, რომელიც ხადაგებს ესეთ რაღაცას, რომ ადამიანის ცხოვრება შედგება 7-წლიანი ციკლებისგან და პირველი 7 წელი ზუსტად არის ბედნიერების სწავლა. ეს არ არის პერიოდი, როდესაც ბავშვს სწავლა ზოგადად, თქვა რაღაც სხვა სხვა მეცნიერებები და რაღაცები უნდა დააბაძალოთ. არც იგივე კითხვის სხვათა შორის არაფერი არ არის საჭირო ამ დროს განსაკუთრებულად, ნუ დოზირებულად უნდა გავაკეთოთ. მთელი აქცენტი უნდა იყოს გადატანილი, ბავშვი იყოს ბედნიერი, ბავშვი იყოს კმაყოფილი და კომფორტული თავის გარემოში, სადაც იზრდება. ანუ ითვლება, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი რესურსი, რომელიც მე მთელი ცხოვრება დაყვება ჩვენ და თუ ერთხელ მაინც ქონია დიდი დოზით, ასე ვთქვათ, ეს ბედნიერების და კმაყოფილების განცდა, ჩვენ ვიცით აქამდე როგორ უნდა მივიდეთ, რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ მე ისევ იქ ვიყო, როგორც მაშინ ვიყავი. ეს მომენტი თუ გამოგრჩა, ძალიან ღირებული მომენტი. მე მგონი, საერთოდ აღარც იმ სწავლას აქ აზრი, აღარც იმ კარიერას, რისთვის გვინდა ეს ყველაფერი, იმისათვის რომ კარგად ვიცხოვროთ, ხო? და ნუ და ის უბრალოდ შემდეგი 7 წელი ვთქვათ, იგივე სწავლაზე აქცენტს ხმარდება. იმის შემდეგ მომდევნო წელი უკვე პროფესიების ათვისებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უკვე მივდივართ.
მაგრამ თანხდებით იმაზე, რომ ბავშვისთვის საჭიროა, რომ ხედავდეს სიმშვიდეს, სიყვარეს და ჰარმონიას ოჯახში და ეს ახლა დედაზე ძალიან დიდ
როლს ასრულებს.
დედის პოზიცია ძალიან დიდ როლს ასრულებს. რეალურად ესეა და უნდა კონდეს ყველა ქალს ეს გააზრებული.
თუმცა თუ მაინც არის კონფლიქტის საბაბი ოჯახში,
ისეთ რა არის კონფლიქტის გარეშე ოჯახი არ ვითარდება, მოდით ასე დავიწყოთ. ყველაზე საშიში ალბათ იმ წყვილის ურთიერთობა, სადაც არაფერი არ ხდება, სადაც არასდროს კონფლიქტი არ არის და ყველაფერი თითქოს არის იდეალურად. ეს არის ჩათვალეთ გამზადებული ნაღმი, რომელიც სადაფეთქდება კაცმა არ იცის. ამიტომ პატარ-პატარა კონფლიქტები ითვლება, რომ ოჯახისთვის არის აუცილებელი. მე რაღაცა ძალადობაზე საშენებებზე არ ვლაპარაკო. პატარა კონფლიქტი კონფლიქტები, რომელსაც ცოლქმარი კონსტრუქციულად წყვეტს. Ანუ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებამდე მიდიან და მისი გადაწყვეტა ხდება. მით უმეტეს თუ ეს ბავშვის თვალწინ ხდება, აი ესეთი საღად და კარგად გადაჭრილი კონფლიქტები და სირთულეები, ეს მისთვის არის გადასარევი მაგალითი, არ ვიცი, ამაზე კარგი რა უნდა გაუკეთო ჩვენი შვილისთვის, როგორ მოაგვაროს მომავალში იგივე კონფლიქტები, იმ ტიპის თუ უფრო რთული კონფლიქტები, უკვე სხვა ადამიანებთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ბავშვი ყოველთვის ჩვენს გვერდით არ იქნება და ჩვენ ვერ დავიცავთ, ხომ? ადრე თუ გვიანი საზოგადოებაში გადის და რაც თავარია ხვდება ათასნაირ ჭრელ ადამიანს, რომელთანაც ნუ კონფლიქტიც იქნება, სიხარულიც იქნება, ბედნიერებაც და ასე შემდეგ და ასე.
თქვენ ქალის როლი ახსენეთ ამ შემთხვევაში? ხო, უფრო მეტი როლი ეკისრება ქალს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ქალს უფრო მეტი, ანუ მეტ დროს ატარებს თავის შვილებთან
ჩვენს კულტურაში.
ჩვენს კულტურაში ესეა. მე არ ვამბობ ახლა ყოველთვის ესეა, მაგრამ მეტწილად ესეა, ხომ? ქალს უფრო დიდი როლი აქვს შესაბამისად.
ეს გულისხმობ კონფლიქტის განმუხტვაში და მომოწესრიგებაში.
არის რაღაცა წესები, როგორ უნდა მოიქცე კონფლიქტის დროს, როგორ არ უნდა გაამწვავო და როგორ არ უნდა გააკეთოს ბავშვების თვალწინ. კარგი იქნებოდა, არსებობდეს რაღაც მშობელთა სკოლებივით, იცით რა, ისეთი ელემენტარული რაღაცეებია, როგორ შეცდომებს უშვებენ მშობლები ჩვენს თვალწინ, აი პირდაპირ გვეცოდება ხოლმე ბავშვები ასეთ პირობებში.
აი თუ შეგიძლიათ მაგალითით რომნაირად განახსენეთ
შეცდომები. აი მაგალითად კონდა ესეთი შემთხვევა, ყველაზე ესეთი გამძაფრ რაღაცას მოგიყვებით, როდესაც ცოლქმარი ერთმანეთს დაშორდა, გოგო და ახალგაზრდა ქალი დარჩა ორი პატარა შვილით და ჩემთანაც აქვს ნათქვამი, რომ მე ვზრდი ჩემ შვილს ისე, ბიჭზე იყო ლაპარაკი, რომ გაიზრდება мама უნდა მოკლას. აი პირდაპირ. ნუ ესეთი ზიზღით და საშინელი სიძულვილით ზრდი და ბავშვებს. Но ეს ისე შემთხვევა, როცა არც გისმეს, ну არც გემორჩილება იქ დამთავრდა. ეს ძალიან მძაფრი
ისტორია, რომელიც უფრო გავრცელებულია ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც мама არის მოძალადე, მაგრამ იმიტომ რომ დედა თulis რო შვილებს უნდა ყავდეთ мама, იტანს ამ ძალადობას და არის ჩუმად. ეს მინდა უბრალოდ იცოდეს საზოგადოებამ, რომ რა თქმა უნდა, კარგია დედა და мама თუ ყავს ბავშვს, მაგრამ ყველაზე მთავარია იყოს მშვიდ და ჰარმონიულ გარემოში. ეს შეიძლება მხოლოდ დედამაც შექმნას. ეს შეიძლება შექმნან ბებიამ და ბაბუამ. და არ არის მხოლოდ мамам, არ არის აუცილებელი იძულებით, აბა რა უნდა მექნა. ძალიან გავრცელებული ფრაზებია, ხო? მე ჩემ შვილებს мама შეუნარჩუნე. და რის ხარჯზე რომ мама იყო ან წამალ დამოკიდებული, ან სასმელზე, ალკოჰოლზე დამოკიდებული,
ან აგრესიული,
მოძალადე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არ საერთოდ, აი პოზიტიური ფსიქოლოგია ახსანა ირინამ და როდესაც ადამიანი გრძნობს ძალიან ცუდად თავს და გარემო არის ძალიან ცუდი, პირველი არის მითითება, რომ შეეცადეს გარემო შეცვალო, როცა ხვდები რომ აი ძალიან როგორ გითხრათ
გამოუვალი
სიტუაცია, ხო? შეეცადე ეს გარემო შეცვალო და შეიძლება ესეთ დროს ახლა ეს არ შეიძლება იყოს უკაკეზებად, რომ დაშორდით თქვენ პარტნიორებს, იმედია გაიგებს მსმენელი, მაგრამ თუ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვებზე, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ყოფილი შემთხვევა, როცა ესე შენარჩუნებული მამების ფონზე გაზრდილი შვილები მერე დედებს აყვედურს ეუბნებიან,
რატო? რა თმინდოდა ასეთი мама? და რატომ გამირთულზე დედებთანაც ხდება ესეთ შემთხვევა?
მაგრამ მე მაინც მევიდოდი ცით რა არის, აი კანონმდებლობის დონეზე უფრო მეტი დაცვის მექანიზმები უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. მახსოვს რა წლების წინ ევროპულ მაგალითებს ეხილავდნენ ჩვენი მეგობრები და ამბობდნენ რომ ქალი იმდენად დაცულია იქ რომ იყო ევროპის ქვეყნები მაგალითად მოყვანილი, სადაც განქორწი ან მარტოხელა დედების რაოდენობა ბევრად დიდია ვიდრე შეუღლებლობის, იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ ყავთ პარტნიორები, მაგრამ ურჩევნიათ დამოუკიდებლად გაზარდონ შვილები, იმიტომ ქვეყანა
აძლევს შეღავათია.
მე გარანტიას რომ კარგად გაზრდიან ხვდებით და აქ არის შემთხვევები, როცა მოძალადე ქმარს იძულებით იტანს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ აქვს წასასვლელი, არ არის ბინა, არ არის სამსახური, ხო ხვდებით, ყოფით რაღაც სოციალურ პრობლემამდე მივდივარ და რა თქმა უნდა, კარგია ხე ჩვენ ამრჩევებს ვაძლევთ და ვისაც აქვს საშუალება ეს უნდა გამოიყენოს, მაგრამ მე მაინც ვისურვებდი რომ სახელმწიფო უფრო სხვა დონეზე ჩაერიოს ამ პრობლემას.
ის არის ეს თავშესაფრების ამბავი თითქოს მოგვარდა და სახელმწიფო ამ დონეზე ერევა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს თავშესაფრები არის 6 თვე
მაქსიმუმი
და გამიგია წელიწად ნახევარი, მე მგონი ყველაზე მეტი რომ
ყველა სურვილსაც ვერიტებს
რამდენად. რა თქმა უნდა, თავისავად იქიდან გამოსული ქალი ისე ვისეთი უსუსურია პრაქტიკულად. იგივე სიტუაციაში
ვარ. ანუ არ დრონავს მის დასაქმებაზე მის
თითქოს ასწავლიანი რაღაც პროფესიებს მარტივად, მაგრამ ხა მოგეხსენება თუ ძალიან ისეთი რაღაცა რაღი მაგალითად ქარგვა ისწავლა, კერვა ისწავლა, არნიშნავს რომ ის ოჯახ შეინახოს.
ყველა არ არის ძლიერი და მოტივირებული თვითონ გააკეთოს. არც არის აუცილებელი, ხო, ყველა შეეძლოს დამოუკიდებლად რაღაცების კეთება. ვიღაც არის წამყვანი, ბუნებით ვიღაც არის ამორჩილებული და კარგი მუშახელი, ასე ვთქვათ, კარგი შემსრულებელი, ხო? ამიტომ მე მაინც ორ რაღაცას გამოვყოფდი მნიშვნელობას, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით, რომ განათლების სისტემას უნდა მიხედო სახელმწიფომ სერიოზულად, იმიტომ რომ დასაწყისში ვერ თუ არ ჩაიდო პრევენციული და საინფორმაციო სახის ესე იგი ღონისძიებები, ჩვენ დიდ შედეგს ვერ მივახწევთ. ბავშვობიდან უნდა დაისწავლოს ადამიანმა რა არის ძალადობა, რა არ არის ძალადობა, როგორია სწორი და კარგი განვითარება და რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რასაც ეწინააღმდეგებიან და პირდაპირ გაუგნებული ვარ ამ ბოლო პერიოდის ამბებით. და მეორე, ქალებთან დაკავშირებული მეტი კანონები და დაცვითი მექანიზმები ქალებისთვის, რომ მათ შეძლონ გადარჩენა და ბავშვების აღზრდა ნორმალურად, მიუხედავად იმისა, ყავთ მათ გვერდზე პარტნიორი თუ არა.
ირინე, ჩვენ საუბრობთ ფსიქოლოგიური კონსულტაციების მნიშვნელობაზეც ამ ქალის რეაბილიტაციის საკითხებში. რამდენად მოიკიდა ფეხი ჩვენში ჯგუფურმა ფსიქოსეანსებმა? ეს არის
ჯგუფური ძნელნელა, მე ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, მოდური ხდება, მოდით ესე დავარქვათ, ჩვენ საზოგადოებაში და ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი. იმიტომ რომ ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს. ეს ერთი განცდა, პირველი განცდა, რაც ყველაზე კარგია და რაც მოყვება ამას, ეს არის, რომ მე მარტო არა ვარ, ჩემნაირი პრობლემა კიდევ სხვა ადამიანებს აქვთ. მე მუშაობის პროცესში, როგორც წესი, ერთი ვიღაცის პრობლემის განხილვაც კი უკვე გავლენას ახდენს დანარჩენების ცხოვრებაზე. თუ ვიღაცა მოაგვარა, ვიღაცამ გადალახა ეს წინააღმდეგობა, ეს უკვე სტიმულს გიჩენს, მაგალითს გიჩენს, რომ იმან თუ შეძლო, რა თქმა უნდა, მე შევძლებ. ჩვენც ქონდა ორგანიზაციაში პერიოდულად ვაკეთებთ, მოდით ესე დავარქვათ, ქალთა ჯგუფებს, პიროვნული ზრდის ჯგუფებს და ეხლაც გეგმავთ ივნისში გვინდა ალბათ გაკეთება და დავგეგმავთ, სადაც საშუალოდ არის ხოლმე 6-დან 8 შეხვედრამდე დაახლოებით ესე ვაკეთებთ. თუ რაღაცა განსაკუთრებული სირთულეა, შეიძლება თქვათ დამატება დაგვჭირდეს, მაგრამ როგორც წესი არა 7-8 შეხვედრაში ვეტევით ხოლმე, სადაც ვჯელობთ სხვადასხვა საკითხებზე, ვიხილავთ სხვადასხვა პრობლემებს და ზუსტად აი ამ ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ დონეზე ვასწავლით სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებას. ანუ არსებობს სპეციალური ტექნიკები, მოდით ესე დავარქვათ, ფსიქოლოგიური ტექნიკები, რომელსაც რომლის დახმარებით ადამიანები ძლებენ საკუთარ პრობლემებს, საკუთარ კრიზისულ სიტუაციებს, აგვარებენ სხვა ადამიანთან ურთიერთობებს. ახლა ფსიქოლოგიაში ბევრი მიმართულება მოგეხსენებათ და ამ ყველა მიმართულებას თავისი ტექნიკები აქვს. ყველა საინტერესოა, მე ესე ვიტყოდი, უბრალოდ თავარია შენთვის რა არის კომფორტული, შენ რა გამოგდის კარგად და ნუ ახ ადამიანებს თუ ერკვევიან კლიენტები ამ მიმდინარეობებში, კარგი ვარიანტია, მოდით ესე დავარქვა, თვითონ ირჩევენ, სად ურჩევნიათ მუშაობა, რა ტიპის ჯგუფში ურჩევნიათ ჩართულობა, მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საოცრად ეფექტური. იმდენად დიდი ეფექტი აქვს, აღარ წარმოიდგენთ.
ინდივიდუალურად ურჩევს,
შეთავაზე შემთხვევაში, რომ ჩართული სიტუაცია ინდივიდუალურად რამდენიმე შეხვედრა ტარდება და მე თავაზობ, თუ იმ წუთას თქვა ჯგუფი იკრიბება და მუშაობს, ხომ არ გირჩევნიათ, ახლა მას იძულებით ვერ გააკეთებინებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ უნდა აუხსნა რა დადებითი მხარე აქვს ჯგუფურ მუშაობას.
ჯგუფი უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრების მოსმენა, სხვადასხვა პრობლემების სხვა ეფექტს იძლევა.
ძალიან იკრებია
მე ჯგუფის კიდე არის და წარმატებული შემთხვევებიც არის.
რას გულისხმობ წარმატებულ შემთხვევებში თუ შეიძლება?
აი ბევრს ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფის წარმატებული შემთხვევა, როდესაც სხვათა შორის აი ოჯახურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ძალიან სტრესული გარემო იყო და ამ ჩვენი ჯგუფური შეხვედრების შემდეგ შეძლო ამ ქალბატონმა ის, რომ ესე იგი დაძლია განშორება ქმართან ნაკლები სტრესების გარეშე, მოძებნა სამსახური, გახდა აქტიური და დღემდე წარმატებულია, როგორც მე ვიცი. მაგრამ ჩვენთან როცა მოვიდა, მაშინ იყო ძალიან ესეთი უსუსურ მდგომარეობაში.
გაშორების გამო, იყო
ქალები, მოგეხსენება, ძალიან ქალების და კაცებიც არა აქვს ამას, ძალიან ძიმეთ განიცდიან ამ განქორწინების მომენტს, დაშორების მომენტს, მიტოვების კიდე უფრო მძიმეა და ღალატის მომენტს და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ სტრესისგან გამოსასვლელად. აი ზუსტად ასე დროს თუ მოხვდა ჯგუფებში და დაინახა, რომ ის მარტო არ არის ამ და რაც თავარია, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, დამხმარე ყავს, რომელიც გვერდით უდგას, კარგი სტიმული ხდება ეს მისთვის მომავალში და ხოჩერს ხშირი ახალმე ესე ვერ წარმოიდგენ მობძანდება თითქოს ქალბატონი შეხედავ აი მქონია ეს შემთხვევა რომ აი ძალიან უსუსური ადამიანს თითქოს უყურებ და გონია რომ აქედან არაფერი არ გამოვა ნუ სინჯავ რაღაცას მაგრამ არაფერი არ გამოვა მაგრამ ისეთი შედეგები ქონია აი ვერ წარმოიდგენთ რა ქონდა ხა არ მინდა უბრალოდ დასახელება რა თქმა უნდა აბსოლუტურად განადგურებულ ადამიანს დღეს აქვს საკუთარი ბიზნესი ძალიან წარმატებულია და ძალიან დიდი მიღწევები აქვს მე ესე ვიტყოდე არის პირიქით შემთხვევები როდესაც თითქოს ძალიან ყოჩაღად გამოიყურება მაგრამ რეალურად იმდენად მძიმეა შიგნით მდგომარეობა როგორც კი ამის ამოქეკვას იწყებ მოდით ესე დავარქვათ ბევრად ისეთ რაღაცებს აწყდები რომ ძალიან დიდი დრო მიაქვს მე ამას მაგრამ ჯგუფს კიდე ერთხელ გაუსვამ ხას აბსოლუტურად სხვა ეფექტი
ახლა სხვათა შორის გეგმაში გვაქვს რომ მშობლებისთვის გავაკეთე ჯგუფი რომელთა შვილებიც არიან გარეთახის ასაკში იმიტომ რომ ცალცალკე მოგუმართავენ ესე კონსულტაციისთვის იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდია ძალიან მით უმეტეს ეს თუ მშობლების კრიზისულ ასაკს ემთხვევა და ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა გაორმაგებულია ეს პრობლემები და გვინდა რომ მშობლებს შევთავაზოთ რომ თავიანთი პირადი დროის ხარჯზე ან ისე არ ვიცი იმიტომ რომ კომფორტულად იქნობენ თავს და ძალიან ბევრ რამეს გაიგებენ ინფორმაციის დეფიციტი ძალიან ბევრ ხშირად განსაზღვრავს სხვათა შორის პრობლემის გამწვავებას და ხანდახან ისიც არიციან რომ ეს არის ნორმა რომ
რაღაცა მაგის შეკითხვა მინდოდა ზუსტად აკრძალვები ზედმეტი აკრძალვები განაპირობებს უფრო მეტად ალბათ
ზედმეტი აკრძალვები და კიდევ ვიცით რა მოქმედებს, როდესაც დედა თვითონ ვერ იყო რეალიზებული გარკვეულ ასაკში ხო, ახალგაზრდობაში, ასე ვთქვათ, ცდილობს ეს გადმოიტანოს თავის შვილებზე და ის რაც თვითონ ვერ განახორციელა გააკეთებინოს თავის შვილებს და ეს არის ზეწოლი სერიოზული ესეთი
ანუ რაღაცა მოთხოვნები წესდება თითქოს რომ წარმატებულიც უნდა იყოს, კარგი ნიშნებიც უნდა კონდეს, რაღაც სპორტზე დადიოდეს, ან ცეკვავდეს, არა აქვს მოთხოვნა პირდაპირ ბავშვისთვის რომ ეს ყველაფერი ბავშვი უნდა დააკმაყოფილოს. ის რაც თვითონ ვერ გააკეთა ვერასდროს
თხოვებას უნდა თუ არა შეკვალარისება და ეს ამწოვებს ხოლმე ამ სიტუაციას რა თქმა უნდა.
მე ამა რაღაცაა მოთხოვნის სიმაღლის მიღწევა ყოველას არ შეუძლია ეს ხო არ არის ჩვენ რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები გვაქვს
აი ამის გააზრება ხდება რომ ეს არის ჩემი მოთხოვნები ჩემი დაუკმაყოფილებელი რაღაცა ოცნებები სურვილები და როდესაც ამას აფიქსირებს და მე ალაგებს და ხვდება რომ ეს ზედმეტი ძალა რომელიც შვილების მიმართ არის ცოტა უნდა შეასუსტოს რომ შეინარჩუნოს ავტორიტეტი და შეინარჩუნოს ურთიერთობა რაც ყოველას დიდი პრობლემაა მე
და კიდევ ერთი პრობლემა მას ზედმება თავისთავად მოყვება, როდესაც უნდა მოახერხო და ბავშვი აღიარო პიროვნებად და მოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც აქვს საკუთარი ინტერესები, საკუთარი მიზნები, საკუთარი მისწრაფებები და ყველა ვერ გამოვა პრეზიდენტი, ამას როგორღაც უნდა შევეგუოთ, ხო? და ვაცალოთ უბრალოდ ბედნიერი იყოს. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ბევრად მნიშვნელოვანია ჩემი შვილი ზოგადად ბედნიერი იყოს ცხოვრებაში, ვიდრე მაინდამაინც რაღაცის მინისტრი გახდეს, ეხა ეს ძალიან
ნუ რეალური
რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ესია, ხო? ამიტომ ვაცალოთ რა, უბრალოდ ვაცალოთ იყვნენ ისინი, ვინც არიან და იქნებ იმაზე მეტი მივიღოთ, რაც წარმოგვიდგენია ცხოვრებაში, ხო?
და თქვენ ძალიან წეღა რომ ვიზიტორების 80% თქვენთან მოსულთა არის ქალი და არანაკლები ალბათ შესაბამისად ეხა ბავშვებს საუბრობდით, ბავშვი, ხო? კაცები უკვე მესამე ადგილზე
არ მოდიან ჩვენ ბავშვებთან არ მუშაობთ. ჩვენ მუშაობთ 16-17 წელი და უფროზეებით, მაგრამ ბავშვთა ფსიქოლოგებთან სერიოზულად გაზრდილია ზოგადად მომერთვიანობა ქვეყანაში, ვიცი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მაინც ესე ვართ აწყობილი ბავშვს თუ უჭირს პირველ რიგში იმას წავიყვანთ, უკანასკნელ კაპიკებს გადავდებთ და მივხედავთ და უკურნალებთ და რა ვიცი, რაც ჭირდება ექიმი, ფსიქოლოგი თუ ნევროპათოლოგი თუ ასე შემდეგ და აი თვითონ მშობლებს ძალიან რო გაუჭირდებათ, მაშინ მოდიან ხოლმე ჩვენთან ზოგადად ესეა. და კაცები ალბათ ხო, მაინც უფრო მესამე რიგში არიან და ისიც ხო გეუბნებით ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქალებს მოყავთ. მეუღლეები რომ მარტო არ უნდა მისვლა
ისიც. ჩაღი კატეგორია ჩვენ მოსახლეობის, იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს, რომ მეგობრებთან შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება და ფსიქოლოგი სულაც არ არის საჭირო.
მაგით სხვათა შორის ხსნიან იმას მომართვიანობის ნაკლებობას, სწორედ ქართული ხასიათით არის. ხსნიან რომ მეგობა ვინაიდან შეუძლია მეგობართან გაიხსნას, ამიტომ
მეგობარი გიგვარებს, ესე იგი ის პრობლემა არ არის სერიოზული. მოდით ესე დავარქვათ და საკმარისია მეგობრის ჩართვა. მაგრამ მე უფრო ვიტყოდი რომ აქ ფინანსური პრობლემა უფრო მეტია, ვიდრე
მეგობრის ინსტიტუტი.
პრობლემის აღიარებაც ალბათ.
რა თქმა უნდა, პრობლემის აღიარება არის ზოგადად პრობლემის მოგვარების 50%. მე მჭირდება დახმარება, მე უნდა ვიღაცას მივაკითხო. ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ დაძრულია საქმე და ნახევარი საქმე გაკეთებულია. მე უკვე ჩვენ გვაცლიან, ასე ვთქვა და მე ჩვენ საქმეს ვაკეთებ, მაგრამ იმისაც, რომ ჩვენამდე მოვიდეს და ეს აღიაროს, რა თქმა უნდა, რთულია. ძალიან ხშირია, როდესაც ესეთი ცოტა კომიკური მომდე მივდივართ ხოლმე, რეკავენ მაგალითად დედები, ცოლები, იქნებ თქვენ მოელაპარაკოთ და როგორმე თქვენამდე მოიყვანოთ. Ну, წარმოუდგენია ეს რაღაც გაკეთება.
უარესი. იცით რა, ჩემი შვილის მოყვანა მინდა და რამდენი წლის არის თქვენი შვილი, მეტყვით ჩვენ გითხარით, რომ
ბავშვის,
ხო? 35. ესეც
ქართულია. მამაკაცეას, ინახება ძირითადად
მამაკაცეა.
ანუ ეს ჰიპერმზრუნველობის დამოკიდებულება უნდა რაღაცნაირად შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაძლევთ ჩვენ შვილებს რეალურად, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ პიროვნებებად და იყვნენ წარმატებულები, თუმცა ესეთი დამოკიდებულება.
ეს ბავშვის მიმართვა ძალიან ხშირია. ბავშვი იკითხავ ასაკს და როგორც წესი კარგად დასრულია უკვე. კაი ხნი შეიძლება საკუთარი ცოლშვილი ან ქმარშვილი ყავდეს და
თუმცა თქვენ წეღან საუბარში თუ არ ცდები, ამ შეფასებისას თქვით, რომ ყოჩაღი კატეგორია, რომელიც ახერხებს და პარტნიორი მოყავს,
ვინც აღიარებს ამას. და ესე იგი გააზრებული აქვს, რომ მას სჭირდება სპეციალისტის დახმარება და კიდევ ნამუშევარი აქვს, რომ თავის პარტნიორი მიიყვანოს.
პარტნიორი მოიყვანოს,
ეს გამოსაზრებელია, ხო? ეს გმირობა რეალურად ჩვენს.
თუმცა არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ განქორწინების პირას დგან ან წყვილები, ესეთ სიტუაციებიც არის და ის კაცი ცხდება, რომ მეტი გზა აღარ არის, თუ არ გამოყვა, მაშინ იქვე ინგრევა ის ოჯახი და იქნებ ეს გამოსავალი იყოს. თუმცა რაღაც მაინდამაინც ისე რომ გითხათ ოპტიმისტურად უყურებენ თქო კაცები.
და ასეთ შემთხვევაში ძირითადად პრობლემა ხასიათის რაღაც
ეს აბსოლუტურად პირადი, როგორც ეს პირადია და მე ვიტყოდი, რომ ამ ზუსტად პირად ურთიერთობას მოყვება, მე სექსუალური პრობლემებიც არ მგონია, რომ ეგ პირიქით ხდებოდეს ეგ ამბავი. იშვიათ შემთხვევების გარდა თუ რაღაცა ფიზიოლოგიური და სხვა პრობლემები არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აწყობილი წყვილის ურთიერთობა, როდესაც ინგრევა ყველა სფეროში, ინგრევა, მოდით ესე ვთქვათ, აი ხშირია მაგალითად თითქოს ყველაფერი მანამდე წესრიგში იყო, მაგრამ იმ ბავშვებთანაც ფუჭდება უკვე ურთიერთობა, იმიტომ რომ წყულს ერთმანეთთან აღარ გამოსდით. იქ სექსშიც ფუჭდება ურთიერთობა მეგობრებთანაც, სამსახურში ყო ზიანდება და ზიანდება, იმიტომ რომ ქალი, რომელიც არის დათრგუნული, რომელიც ცხოვრება აღარ უხარია, წარმოუდგენელი მას სამსახურში რაღაც სერიოზული და ღირებული აკეთებს, ხო, ბუნებრივია და მოა გადაბმულია ეს ჯაჭვია მთლიანად, როდესაც უკვე მოდია სრული ბუკეტია, ასე ვთქვათ, პრობლემების, რომელიც ნელ-ნელა უნდა დაალაგდეს და ყველა თაროზე, ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი მიიღოს.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭირდა ძალიან გადაცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ რჩევები მოკლედ, თუ შეიძლება რომ მივცეთ ჩვენს ჩვენელებს.
უსურვებდი ქალებს, რომ იყვნენ უფრო ყოჩაღები და არ შეეშინდეთ რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემების. არსებობს ინტერნეტი, ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების საშუალება. მე მაინც მჯერა, რომ ძალიან ხშირად პრობლემები ინფორმაციის დეფიციტის გამო იქმნება ხოლმე. სწორედ არ ქმნება სახელებს და ამიტომ იყვნენ ოჩაღები, წარმატებულები, ყველა ქალი მინდა იყოს რეალიზებული და ეს დიასახლისის პირობებშიც შესაძლებელია და კარიერის მქონე პირობებშიც შესაძლებელია.
თავი რა გვინდა?
ჩვენ პირად დროს მივაქციოთ ყურადღება, შეიძლება 10 შვილი ყავდეთ, მაგრამ თქვენ პიროვნება ხართ და თქვენ თავს უნდა ესცეთ პატივი.
ესეთი მამაკაცაც, ხო?
მამაკაცაც და ქალსაც ეს ჭირდებათ, შვილებსაც ჭირდებათ, რომ ესეთი მშობლები ყავდეთ და არ იყვნენ თლიანად შვილებზე ჩამოკიდებული და ოჯახზე ზრუნვაზე, ასე ვთქვა, ეს ხელს არ უშლის ერთმანეთს.
კეთილი, ირინა, მოკლედ
შევაჯამოთ ალბათ ამ ხრივ, რომ ქალიც კაცით არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, ადამიანი დაბადებიდან არის ბედნიერი, ეს არის თანდაყოლილი განცდა და კეთილი ვინებოთ და აღვიდგინოთ ეს ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა, ხელს ნუ შევაშლევინებთ გარემოს.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაშომია და პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე. გადაცემის შეწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.